У ефіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійскае тэлебачанне выпусціла трэцюю частку нашумелага фільму «Хросны бацька», ў якім беларускаму прэзідэнту Александру Лукашэнку і яго акружэнню выстаўляюцца абвінавачанні ў розных злачынствах. Паглядзець яго можна на нашым сайце свабода.орг. Прэм'ер-міністр Японіі парушыў шматгадовую традыцыю, паводле якой кіраўнік краіны меў адзначаць у годкі завяршэння Другой сусветнай вайны наведваннем сінтаісцкай святыні, пастаўленай у гонар загінулых японскіх салдат. Гэтая традыцыя выклікала абурэнне іншых краін Паўднёва-ўсходняй Азіі, бо ў такійскай усыпальніцы Ясукумі захоўваюцца мошчы людзей, якіх міжнародная супольнасць прызнала ваеннымі злачынцамі за здзейсненымі імі масавыя забойствы цывільных жыхароў Кітаі, Карэі, Акіяні і краінах індакітайскай паўвыспы. Японскі прэм'ер ад ліберальнай партыі Наото Кан выкарыстаў гэтую першую гадавіну заканчэння вайны, якую ён сустракае на пасадзе кіраўніка краіны, каб выбачыцца перад суседнімі краінамі за шкоды і пакуты, якія Японія прычыніла ім у першай палове мінулага стагоддзя. Японія капітулявала 15 жніўня 1945 году неўзабаве пасля таго, як авіяцыя Злучаных Штатаў нанесла атамныя ўдары па гарадах Хірасіма ды Нагасакі. Тыдзень таму генеральны сакратар ААН і прадстаўнік Злучаных Штатаў упершыню прыехалі ў Японію на жалобныя ўрачыстасці з нагоды ўгодкаў знішчэння гэтых гарадоў. Расійскі навуковец Ігар Суцягін, які быў абвінавачаны ў шпіянажы на карысць Захаду, і якога Масква затым абмяняла на затрыманых у Злучаных Штатах расійскіх шпіёнаў, заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што насамрэч шпіёнам ён ніколі не быў. Навуковец сказаў, што падпісаў раней прызнанне ў шпіянажы пад ціскам следчых органаў, якія абумоўлівалі гэтым яго вызваленне.
Шпионом я, естественно, никогда не был, и даже на суде прокурор обвинял меня в том, что я отстаиваю интересы России перед иностранцами, не имею на то права. Ну, то есть он, в общем-то, признавал, что я именно российские интересы отстаивал перед иностранцами.
Ва Украіне рух стоп-цэнзуры збіраецца заклікаць журналістаў да агульнанацыянальнай забастоўкі, паведамляе інтэрнэт-выданне «Украінская праўда». Раней актывісты руху звярнуліся ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы і ў Арганізацыю супрацоўніцтва і бяспекі ў Еўропе з просьбай звярнуць увагу украінскага прэзідэнта Віктара Януковіча на пагаршэнне сітуацыі са свабодай слова ў краіне. Напярэдадні гадзінную забастоўку правялі тры украінскія тэлеканалы. Сённяшнім днём набыла моц пастанова расійскага ўраду, якая часова забараняе вываз збожжа з краіны. Гэткім чынам Масква спрабуе абмежаваць рост цэнаў на прадукты харчавання. Раней расійскія ўлады паведамлялі, што прынамсі чвэрць збожжавых пасеваў у краіне была знішчана надзвычайнай сёлетняй спёкай. Крэмль звярнуўся да краінаў чальцоў мытнага саюзу з просьбай увесці аналагічныя абмежаванні на экспарт збожжа. Казахстан і Беларусь, аднак, заявілі, што калі Расія хоча выкупіць у іх лішкі ўраджаю, ёй прыйдзецца заплаціць за гэта рынкавую цану. Раней Міністэрства сельскай гаспадаркі Злучаных Штатаў знізіла прагноз сусветнага ўраджаю зерня амаль на 2,5% з папраўкай на страты ў Расіі. Вашынгтон, аднак, зазначыў, што не бачыць у гэтым прычынаў для нейкага глябальнага харчовага крызісу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць